Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Skoraj 87% voljivcev zavrnilo novelo zakona o vodah. Minister Vizjak referendum zlorabljen za druge cilje.
Včeraj potrdili 12 okužb zaradi okuženih maturantov, ki so se vrnili iz Španije, v karanteni več kot 600 oseb.
Matura zelo uspešno izvedena, pristojni zadovoljni z rezultati.
Papež zaključil zdravljenje po operaciji, na polikliniki bo ostal še nekaj dni.
Zunani ministri o Bližnjem vzhodu in več drugih mednarodno aktualnih temah.
Vreme danes še sončno, jutri zvečer možne nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Po delnih neuradnih rezultatih je novelo zakona o vodah na nedeljskem referendumu zavrnilo 86,6% oziroma skoraj 675 tisoč voljivcev. Glasovanje je zaznamovala visoka 46% udeležba. Pobudniki referenduma, združeni v gibanju za pitno vodo, so izrazili prepričanje, da so glasovi proti temeljili na mnenju stroke in delu nevladnih organizacij. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak pa je v imenu predlagateljev zakona dejal, da je bil referendum ugrabljen in zlorabljen za druge cilje. Petra Stopar.
Potrebnih je bilo 340 tisoč glasov, na koncu jih je bilo skoraj še enkrat toliko in novela o vodah je bila včeraj zavrnjena. V imenu gibanja za pitno vodo je predsednica inštituta 8. marec Nika Kovač dejala, da so glasovi temeljili na tem, da so nam narava, skupnost in javno dobro enotne vrednote.
500 milijona ljudi noče, da moramo plačevati za dostop do rek in jezer, do naših obal, in 500 milijona ljudi hoče, da pač smo ena velika skupnost, ki pripada pač narava, ki pripadajo enake pravice.
Po oceni predsednika Ekokroga Uroša Macerla so ljudje včeraj jasno pokazali, da sta voda in narava tisti, ki ju ne dajo, da se zavedajo, da je to morda največ, kar Slovenija ima, in da bodo to branili. O zauzemanju politike za okolje pa je dejal, da je marsikatera od strank, ki je sicer včeraj glasovala proti, do zdaj v okoljski politiki naredila že marsikatero napako.
In jaz osebno tega ne pozabljam in se mi zdi, da ne si dobro zapomnijo, ko bojo imeli naslednjič priliko krojiti politiko, da ne bojo tega, kar so danes delali in tega, kar so že v preteklosti delali, prehit pozabili.
Članica stalnega posvetovalnega odbora predsednika države za podnebno politiko in predsednica društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik upa, da bomo izid znali unovčiti v smislu, da v prihodnje takšni referendumi ne bodo potrebni, ker bo zakonodaja vedno imela v obziru tudi okoljske teme.
Je pa na vseh nas, da ostanemo pozorni, kaj se dogaja v naši okolici, v naravi in v zakonodaji.
Po besedah predsednice globalnega partnerstva za vodo Slovenije Barbare Čenčur-Curk je šlo kljub očitkom o politični zlorabi pri referendumu za strokovno vprašanje.
V bistvu tudi to. Mi vemo, da zakon o vodah ni idealen in nekako se nam zdi, da je zdaj nek trenutek, da se začne tukaj pogovarjati z vsemi deležniki, da se v bistvu dobi vse te informacije o neskladju, o problemih, ki se pojavljajo v praksi, in da se to pač nabere skupaj in naredi nekaj, nek dober zakon.
Okoljski minister Andrej Vizjak pa je ponovil, da je ministrstvo novelo pripravilo z najboljšimi nameni, da ohranjamo slovenske vode. Izrazil je obžalovanje ob zavrnitvi, ker ministrstvo ne bo moglo namenjati več denarja za protipoplavne ukrepe.
In upam, da tisti, ki so tako vehementno odhajali na volišča in glasovali proti, bo znali razložiti tudi tem, ki jim vsako leto voda pride v stanovanja, svoj prav.
Povedal je, da se bodo sicer na ministrstvu potrudili na nek drug način zagotoviti ta denar. Dejansko pa po njegovem mnenju ta referendum ni imel nobene zveze z bojem za zdravo pitno vodo.
Še manj z tem, da želi kdo privatizirati slovensko vodo ali kakorkoli posegati v prost dostop do vodotokov.
Na ministrstvu pa si bodo ne glede na izid vedno prizadevali za ohranjanje okolja, narave in slovenskih voda, je še dejal. Državna volilna komisija bo sicer danes preštela še glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije.
Kakšne politične posledice lahko pričakujemo po včerajšnjem referendumu? V levi politični opciji, ki slavi zmago, večinoma razlagajo, da jim je uspelo zamajati vlado. Kaj pravijo politiki? Več o tem in o komentarju referenduma nekdanjega politika in inovatorja Antona Tomažiča pa Tone Gorjup.
Poznate kako levo vlado, ki je odstopila po izgubljenem referendumu, od večinskega sistema do družinskega zakonika. Zato brez drame. Ne morete pa sedeti doma in ob teh monopolih mainstream medijev pričakovati čudežev na voliščih. Zato hvala vsem, ki ste glasovali, kakorkoli, tako se dela. To je prvi komentar premijeja Janeza Janše na izid referenduma. Na levi strani je Tanja Fajon poudarila, da si ljudje želijo sprememb. Luka Mesec bi šel čim prej na volitve. Marjan Šarec praznuje velikansko zmago za naravo, za človečnost, za demokracijo. V NSI pa obžalujejo, da zakon, ki bi pomenil korak naprej pri varovanju vode in priobalnih pasov, ni dobil podpore. Primeri slabih praks kažejo, da sedanja ureditev ni ustrezna. Anton Tomažič je opozoril na precej zmedeno kampanjo.
Paradoksalno so predlagatelji referenduma težili za status quo, katerega bomo sedaj imeli vsaj eno leto, čeprav so zelo kritični do sedanje zakonske ureditve varstva okolja. Vladna stran pa je nekritično obranila dokaj slabo pripravljeno in še slabše zagovarjano zakonsko spremembo. Ob tem je minister Vizjak bil še tako nepreviden, da je izjavil, da je vsak glas proti zakonu tudi glas proti aktualni vladi, kar je verjetno spodbudilo mnoge, da so šli na volitve in glasovali proti, ne glede na vsebino.
Tomažič se je včeraj prvič zavestno odpovedal pravici do glasovanja na volišču, čeprav mu še zdaleč ni vseeno za okolje, ne za pitno vodo. To je pojasnil z besedami.
Ker so me številni okoljevarstveniki že skoraj prepričali, da zakonske spremembe niso dobre, nisem pa ravno želel oddati svojega glasu proti vladi, za katero mislim, da v glavnem dela dobro in da je prava sreča, da jo imamo ravno v teh sedanjih kriznih časih, sem raje ostal doma in gledal Tour de France.
Pogovoru s Tomažičem lahko prisluhnete v večernem mozaiku.
Vodja poslancev SDS Danijel Krivec meni, da padec novele zakona o vodah na referendumu ne bo vplival na delo vlade. Po njegovi oceni je v veliki meri šlo za izraz nezadovoljstva ljudi, izpostavil je epidemijo. Gre pa za signal ministru Andreju Vizjaku, da poišče primerno rešitev, nov predlog morda drugače skomunicira in ga vloži v državni zbor, meni Krivec. Politolog dr. Miro Haček o tem, ali bo referendumski izid zamajal vlado, meni.
Da referendumi niso tisti, ki zamenjujejo vlade v tej državi, da vlade se zamenjajo zgolj v parlamentu ali kot posledica drugačnih rezultatov parlamentarnih volitev. In če je kdo imel to pričakovanje, da bo vlada zdaj kar naenkrat odletela kot knofe, kot gad, dan po referendumu, se seveda to ne bo zgodilo, ne? Razen seveda, če se predsednik vlade ne bi odločil za kakšno zaupnico v parlamentu, kot se je to odločil predsednik vlade Pahor pred desetletjem in te zaupnice na to ni dobil izglasovane. Mislim pa, da se to vendarle ne bo zgodilo.
Bi se pa lahko vlada iz referendumske zgodbe po mnenju Hačka naučila, da je treba pri zakonih, ki zadevajo teme, ki zanimajo širšo javnost, slednjo bolj vključiti v razpravo. Pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Včeraj so opravili 564 PCR testov in pri tem potrdili 12 okužb. V bolnišnicah se zdravi 41 bolnikov, 10 jih potrebuje intenzivno oskrbo. Dva bolnika s COVID-om sta umrla. Med maturanti, ki so se vrnili iz Španije, so do včeraj potrdili 108 okužb v dolenski skupini in 26 v gorenski skupini, je povedala predstavnica NIJZ Eva Grilc. Večina med njimi ni bila cepljenih.
Zaenkrat, kot mi je znano, so večinoma necepljene. Torej vsekakor NIJZ priporoča, da se osebe, če želijo potovati, da se pred potovanjem cepijo.
V karanteni je zaradi okuženih maturantov več kot 600 oseb. Podatki o tem, ali so bili okuženi z delta različico, bodo znani sredi tedna. Povemo še to, da se je z vsemi odmerki doslej cepilo 35% prebivalcev Slovenije, z enim odmerkom pa 40%. Maturantke in maturanti imajo od danes zjutraj prek posebne spletne aplikacije možnost vpogleda v svoje dosežke na letošnji splošni ali poklicni maturi, ki jo je močno zaznamovala epidemija. Kljub izvedbenim izzivom so pristojni nad rezultati navdušeni. Podrobnosti so predstavili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Tam je bil Marcel Krek.
V spomladanskem roku je splošno maturo letos uspešno opravilo 5461 dijakov četrtih letnikov oziroma 97,26%. Ministrica za šolstvo Simona Kustec je pohvalila uspeh dijakov pa tudi samo izvedbo mature.
Jasna popotnica, ki jo sporočajo ti rezultati. Za nas kot za odgovorno na znanju temelječo družbo in državo je, da je potrebno zagotoviti vse možne pogoje za to, da se izobraževanje tudi v korona času izvaja in vodi v prostorih šol.
Ob tem pa je vnovič opozorila na pomen cepljenja in testiranja, ki pa tudi v novem šolskem letu naj ne bi bila obvezna. Po besedah direktorja Državnega izpitnega centra Darka Zupanca je uspeh letošnjih maturantov primerljiv s prejšnjimi generacijami, v nekaterih primerih so celo uspešnejši od lanskih.
Če pogledate, povprečni splošni uspeh je od lani porastu za 0,6 približno točke na tej lestvici, torej na 20,99, pri za prvič v celoti za vse maturante, torej tudi popravljanje, izboljševanje ponovno v celoti in tako naprej, je pa tudi iz 20,0 lani poprečje poraslo samo za 0,6 odstotne točke, torej boljše na 20,65.
Vse točke je na maturi zbralo 15 maturantov, na mednarodni maturi pa 10 slovenskih dijakov. Poklicno maturo je prvič v celoti uspešno opravilo 8058 oziroma 93,58% kandidatov. Spričevalo s pohvalo za izjemen splošni uspeh jih je prejelo 552, lani pa 388. Slovenska matura je po Zupančevih besedah ena najbolj elektronsko podprtih v Evropi, kar se je v času epidemije izkazalo za zelo pomembno. Tako je ob e-pogledu od letos uvedena še ena novost. Darko Zupanc.
Da je ravno tako z našim internim znanjem razvit sistem e-ugovorov. Torej letos jim tudi na pošto ne bo treba iti, da bi ugovarjali, če si bodo to tako odločili.
Zadnji dan za ugovore je sicer 15. julij, za prijavo na jesenski rok splošne mature pa je ta dan že jutri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kubanci na ulicah zaradi pomankanja hrane, zdravil in visokih cen.
Oratoriji in prostovoljno poletno delo, ko mladi izstopijo iz svoje cone udobja.
Šport, nogometaši Italije, evropski prvaki.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem poteka tekoče, se pa je na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča. Med Postojno in Uncem je nekje pri Rauber komandi sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka samo po odstavnem pasu. Nastal je že 2-3 km dolg zastoj, ki pa se bo še povečeval. Voznike zato opozarjamo, vozite previdno, upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo in predvsem pazite, da ne pride še do dodatnega naleta. Vozniki z osebnimi vozili lahko mesto nesreče obvozijo med Postojno in Uncem. Za tovorna vozila je ta obvoz prepovedan, saj avtocesta ni zaprta. Sicer pa velja opozoriti še na številne gneče in čakalne dobe na mejnih prehodih. Na Gruškovju Je čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v državo 2 uri, za osebna približno pol ure za vstop v državo. Na mejnem prehodu Ilirska Bistrica oziroma Jelšane približno uro se čaka za vstop v državo in uro do dve z vsemi vozili za izstop iz države. Potem na Obrežju je čakalna doba za tovorna vozila skoraj 5 ur, zato da lahko vstopijo v Slovenijo. Pri izstopu pa še po 1 uro čakajo vozniki na Dragonji in na Vinici. Medtem, ko se na mejnih prehodih Petrinja, Sečovlje in Starod čaka od 20 do 30 minut. Toliko s prometno-informacijskega centra in srečno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zunani ministri Evropske unije so se zbrali v Bruslju, kjer z izraelskim kolegom Jairjem Lapidom razpravljajo o razmerah na Bližnjem vzhodu ter o priložnostih in izzivih povezave v globalni tekmi na področju novih tehnologij. Spregovorili so tudi o nekaterih aktualnih regionalnih in mednarodnih temah. Več Andrej Šinko.
Izrael je po 12 letih dobil novega premijeja na Bližnjem vzhodu, pa še vedno bije pomemben boj za prevlado z Iranom. Slednji se trudi z velesilami doseči dogovor o svojem jedrskem programu, ki ga je po odstopu ZDA od dogovora močno okrepil. Politični analitik dr. Primož Terbenc meni, da se bo strani Izraela tudi pod novo vlado vršil pritisk.
Tako na Iran kot na Združene države Amerike oziroma na Bidenovo administracijo, da ne bi bil dosežen dogovor oziroma, da tudi če je bil dosežen, da bi se ga poskušalo spodkopati.
Pri prizadevanjih za nov dogovor z Iranom, tako Francija kot Nemčija igrata zelo pomembno vlogo, Izrael pa bo verjetno pogajalska prizadevanja poskušal usmeriti tudi v Evropsko unijo, saj se je njegov vpliv na novo ameriško administracijo zmanjšal. Zunanje politični predstavnik Evropske unije, Josep Borrell, pa je glede prvih pogovorov optimističen. To je priložnost za nov začetek v odnosih z Izraelom, tako bilateralnih kot tistih, ki se stikajo na Bližnjem vzhodu. Mislim, da je res dobra priložnost, da na novo zastavimo odnose. Ministri naj bi po pričakovanjih podprli tudi srečanje v sklopu pridružitvenega sveta Evropske unije in Izraela, ki ga zaradi neenotnosti članic glede tega vprašanja že leta ni bilo. V ospredju vrha so tudi razmere v Etiopiji in Libanonu, pa tudi Afganistanu, v zvezi s katerim pogovori tečejo v smeri, kako zagotavljati stabilnost po umiku mednarodnih sil. Ministri ne bodo mogli niti mimo globalne tekme na področju novih tehnologij. Evropska unija je vodilna na področju tehnologije, toda stopnja njenega razvoja ne dosega nivoja razvoja v tem smislu. Je dejal slovenski zunanji minister Anže Logar. V ospredju srečanja je tudi koncept strateškega kompasa, ministri pa naj bi potrdili tudi sklepe o povezljivosti, kar je evropski odgovor na kitajsko pobudo pasu in ceste, ki želi s trgovskimi potmi povezati vzhod in zahod.
Na volitvah v Bolgariji se obeta tesen izid volitev. Desno-sredinska stranka GERB nekdanjega premijeja Bojka Borisova je glede na delne rezultate osvojila nekaj manj kot 24% glasov, vendar bo težko oblikovala vladajočo koalicijo. Več možnosti za to ima populistična stranka Obstaja takšen narod, ki jo je podprlo 23,7% volivcev. Sledijo socialisti s 13,6% podporo, v parlament pa se je uvrstilo še 6 strank. Na ulicah Havane in drugih mest se je včeraj zbralo več tisoč Kubancev, ki so izrazili nezadovoljstvo zaradi pomankanja hrane in zdravil ter visokih cen v času pandemije. Gre za največje proteste v zgodovini države, odkar je v 50-ih letih prejšnjega stoletja Kuba postala komunistična država. Protestirali so večinoma mladi, ki so se spopadli s policijo, ta pa je protestnike na koncu razgnala. Ob pandemiji in posledično manjšem turističnem obisku so Kubo prizadele tudi sankcije prejšnje ameriške administracije. Protesti so zajeli tudi Južno Afriko, potem ko je prejšnji teden za zapahi pristal nekdani predsednik Jacob Zuma, ki ni želel pričati pred preiskovalno komisijo o domnevni korupciji v času njegovega vodenja države v letih od 2009 do 2018. Zuma sicer pripada največji etnični skupini v državi, protesti njegovih privržencev pa postajajo vse bolj nasilni. Po noči je med drugim zagorelo nakupovalno središče na vzhodu države, v Johannesburgu pa so protestniki zjutraj blokirali avtobusne in železniške povezave.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Papež Frančišek je zaključil zdravljenje po operaciji, na polikliniki Gemelli pa bo ostal še nekaj dni. Pred včerajšnjo poldansko molitvijo se je želel srečati z nekaterimi mladimi bolniki z bližnjega onkološkega oddelka in njihovimi družinami. Popoldne pa je v zasebni kapeli z osebjem, ki skrbi zanj, obhajal sveto mašo. Počitniški čas vedno več otrok in mladih preživlja na duhovnih tednih, delovnih taborih in drugih oblikah druženja. Med najbolj znanimi in uveljavljenimi pri nas so oratoriji in tedni eden, pa tudi prostovoljni delovni tabori. Prispevek Marjane Debevec.
Zaupam, zato si upam, kraljica Estera, je geslo letošnjega oratorija, ki na Rakovniku že vrsto let poteka kar 4 tedne.
Res to zaupanje v teh časih, mislim, da je to zelo pomembno. Otroci so tako polni zaupanja, veliko bolj kot mi starejši, in potem pa tudi poguma, korajže, kar pri njih ne manjka.
Je sporočilo teh tednov povzel kaplan na Rakovniku Janez Suhoveršnik. Salezijanci skupaj z animatorji vsak teden sprejmejo skoraj 200 otrok. Ob tem, ko prisluhnejo zgodbi o Esteri, vsaka od skupin pripravi tudi adoracijo.
Pomeni, vsaka skupina pride za pol ure v cerkev in ima to dvoje, potem pa tudi umeše pojajo, molijo. No in kakšna skupina so dejali, da so zelo mirni bili v tem delu, no in zato so adoracijo ali pa to, da so bili pred Jezusom, kar malo podaljšali.
Da lahko takšni tedni uspejo, so zaslužni številni mladi animatorji. Vedno več mladih pa se v zadnjem času odloča tudi za fizično delo in pomoč ljudem v stiski. Med že tradicionalnimi projekti je summer job ali prostovoljno poletno delo, ki ga pripravljajo mladi iz gibanja Fokolarov. V sodelovanju z lokalno Karitas pridajo v stik z ljudmi, ki nujno potrebujejo pomoč pri delu na vrtu ali obnovi hiš.
Veliko krat predvsem fanti, ki se druge ne najdejo v takšni meri, tu zažarijo, ko lahko tej svoje spretnosti res ponudijo v dar bližnjemu, tistemu, ki živi v razmerah, ki so nam pogosto skrite. Hkrati pa mladi, ki so celo poletje razkropljeni po različnih taborih kot animatorji, izpostavljajo, kako dragoceno jim je, da lahko tokrat kot skupina pristopijo na tak zelo, zelo konkreten način, da vidijo konkretne rezultate in da se tudi naučijo kakšnih novih spretnosti.
Je za naš radio pojasnila ena od koordinatork projekta Tina Šlajpah. Dva takšna summer joba so letos že izpeljali na Dolenjskem. Naslednji bo od 15. do 20. avgusta v Planini.
Italijanska nogometna reprezentanca je zmagovalka evropskega prvenstva, potem ko je na londonskem štadionu Wembley po streljanju 11 metrovk premagala Anglijo. Dvoboj se je po rednem delu in podaljških končal z izidom 1-1. Za veselje domačih navijačev je že v drugi minuti zadel Luke Shaw, toda Italijani se nikakor niso predali, ustrajno so napadali in po zmedi po podaji iz kota so v 67. minuti po strelu Leonarda Bonuccia z bližine izenačili. Pri 11 metrovkah so bili bolj zbrani Italijani. Za domače sta zadela Harry Kane in Harry Maguire, neuspešni pa so bili Marcus Rashford, ki je zadel vratnico, ter Jadon Sancho in Bukayo Saka, ki ima je Gianluigi Donnarumma, ki je bil tudi razglašen za najboljšega igralca prvenstva, strel ubranil. Zaradi izbora izvajalcev 11 metrovk tako že letijo prvi očitki na selektorja treh levov Gerata Southgatea. Italijani so sinoči osvojili šele drugo lovoriko na evropskih prvenstvih, doslej so prvaki postali le leta 1968. Angleži, ki so igrali v sploh prvem finalu na evropskem prvenstvu doslej, pa imajo v svoji zbirki le eno lovoriko z velikih tekmovanj, zmago na svetovnem prvenstvu daljnega leta 1966, pa so tudi tokrat ostali brez novega naslova. Ameriški kolesar Sepp Kuss je zmagovalec včerajšnje 15. etape dirke po Franciji do Andore la Vele, potem ko je bil najhitrejši med ubežniki. Za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem je še en miren dan, kjer je odbil vse napade v glavnini. Prednost v skupnem seštevku je lanski zmagovalec tura znova povišal na več kot 5 minut, njegov najbližji zasledovalec je Kolumbijec Rigoberto Urán, sledi mu Danec Jonas Vingegaard s 5 minutami in 32 sekundami zaostanka za Slovencem, še sekundo več pa zaostaja Ekvadorec Richard Carapaz. Danes je za kolesarje prost dan, še drugi od dveh na letošnjem turu. Klara Lukan je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v Talinu, ki se je sklenilo včeraj v teku na 5000 metrov s časom 15 minut 44 sekund osvojila srebrno medaljo. Pred njo je bila le Italijanka Nadia Batokleti. Tretja je bila Nizozemka Diane van Es. Slovenci so z uspehom Lukanove na tem prvenstvu skupno osvojili 3 odličja, 2 so namreč osvojili že v soboto. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic pa je zmagovalec turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je s 3-1 v nizih premagal Italijana Mateja Berrettinija. Djokovic je šestič slavil na wimbledonski travi, skupno pa je prišel do 20. naslova na turnirjih Velike četverice, s čimer se je izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo večinoma sončno, zlasti v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo deloma sončno in vroče, ob morju se bo krepil jugo, drugod južni do jugozahodni veter. Zvečer bo zahodno Slovenijo od zahoda dosegla vremenska fronta z nevihtami. Te se bodo v noči na sredo razširile nad večji del države, vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne od 28 do 35 stopinj. Obetim, v sredo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, začelo se bo jasniti, še bo pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Vročina bo popustila. V četrtek kaže na deloma sončno vreme, zlasti v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej Škofijska mesta, Ljubljana, Novo mesto in Celje 29 stopinj, Maribor in Koper 28, Murska Sobota 27. Ostali podatki, Ajdoščina in Tolmin 30, Babno polje Vrhnika in Litija ter Ravne na Koroškem in Ptuj 28, Idrija, Kočevje in Kranj 27, Velenje 26, Lisca 24, Jezersko 23 in Kredarica 14 stopinj piha zahodnik v sunkih do 45 km na uro. Zaradi nesreče na primorski avtocesti zaprta prehitevalni in vozni pas med Traubr komando in Uncem proti Ljubljani. Promet poteka samo po odstavnem pasu, nastaja zastoj, ki je zdaj dolg 2 do 3 km. Zastoj tudi na cesti Ilirska Bistrica, mejni prehod Jevšane, kjer je zastoj dolg 2 km. Mejni prehodi, čakalne dobe so na Dragonji, Starodu, Jevšanah, Novokračinah, Petrini, Vinici, Obrežju in Gruškovju. In še tole opozorilo, zaradi snemanja bodo v Ljubljani na Štajerski cesti med Krančevo in Božičevo ulico občasne 15-minutne popolne zapore do 2. ure zjutraj. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa boste slišali pogovor s politologom dr. Mirom Hačkom na temo referendumske nedelje. Med drugim smo ga vprašali, kaj meni o večji angažiranosti mladih za tokratni referendum in kakšen je nauk za vlado. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.